Komentējot valdības pieņemto lēmumu stiprināt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, piešķirotais 150 tūkstošus eiro, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs sacīja, ka rīt ārlietu ministrijas pārstāvji tiksies ar nevalstiskajām organizācijām, kas ir saistītas ar Baltkrieviju. Tikšanās laikā tiks apspriesti iespējamo projektu virzieni saistībā ar finansējuma piešķiršanu.
Viens no virzieniem ir juridiskās palīdzības sniegšana tiem, kas ir dažādos statusos administratīvā vai kriminālā procesā, atbalsts medijiem, taču, protams, ka šis ir atvērts jautājums diskusijā arī ar mūsu pārstāvjiem.
Ministrs arī atgādināja par Eiropas Savienības soļiem proti principiālo vienošanos sākt procesu individuālo sankciju piemērošanai. Rinkevičs uzsvēra, ka nepieciešams cieši koordinēt rīcību attiecībā uz situāciju Baltkrievijā, un šāda koordinācija notiek arī reģionāli, gan Baltijas valstu un Polijas starpā, gan Baltijas valstu un Višegradas valstu starpā. Ministrs arī skaidroja, ka saistībā ar prezidenta Aleksandra Lukašenko vakardienas izteikumiem un izturēšanos pret diviem aizturētajiem Latvijas valsts piederīgajiem. Šodien uz ministriju izsaukts Baltkrievijas vēstnieks.
Tas ir saistībā ar absolūti nepamatotajiem apvainojumiem par to, ka šie protesti kaut kādā veidā tiek vadīti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas par to, ka mēs gatavojam bez maskādu militāru uzbrukumu un mēs prasīsim šo skaidrot. Tāpat mēs arī izteiksim protestu pret to, kāda apiešanās bija ar diviem valstspiederīgajiem, kas pagājušajā nedēļā tika aizturēti Baltkrievijā. Mums ir ziņas arī par vardarbību no varas iestāžu puses, tā kā arī šajā līmenī, tātad diplomātiskajā līmenī, politiskajā līmenī, notiek darbs, cik šī situācija šobrīd attīstās.
Ministrs piebilda, ka valdības sēdē saistībā ar drošību tika uzklausīti atbildīgie dienesti un ir konkrēta vienošanās par konkrētu plānu un scenāriju jebkuras situācijas attīstības gadījumā. Rinkevičs minēja, ka Latvija ir gatava pieņemt politiskā patvēruma meklētājus, bet šobrīd plaša bēgļu plūsma netiek prognozēta. Pagaidām Latvija no Baltkrievijas pilsoņiem neesot saņēmusi lūgumus par politisko patvērumu. Tiesa, tas gan varot mainīties atkarībā no situācijas attīstības.
Dienesti ir gatavi, iekšlietu sistēma zin, ko darīt, tai ir noteikts plāns un nepieciešamības gadījumā tā rīkosies, bet mūsu interesēs ir izdarīt visu politiski un diplomātiski, lai tiešām šī situācija līdz tam nenonāktu un lai šīs pārmaiņas būtu miermīlīgas Baltkrievijā.
Arī ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzsvēra, ka situācija Baltkrievijā ir ļoti dinamiska un tā var attīstīties dažādi, un valdība tai aktīvi seko līdzi. Jāpiebilst, ka šodien Saeimas ārlietu komisija skatīja lēmumu projektu par situāciju Baltkrievijā, un paredzēts, ka Saeima par to lems rītdien ārkārtas sēdē. Sagaidāms, ka parlaments aicinās Baltkrievijas valsts prezidenta vēlēšanas noturēt atkārtoti un saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, ļaujot uz vienlīdzīgiem noteikumiem tajās piedalīties arī opozīcijai. Rihards Plūme, Latvijas radio.